Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Vanmôre saam uit Johannes hoofstuk 9. Ons lees die eerste 5 verse. Terwyl Jesus wegstap, sien hy 'n man wat van sy geboorte af blind was. Sy disippels vra hom toe: "Rabbi, deur wie se sonde is dit dat hierdie man blind gebore is? Sy eie of sy ouers se?" En Jesus antwoord: "Dit is nie deur sy eie sonde nie en ook nie deur sy ouers se sonde nie, maar hy is blind, sodat die werke wat God doen, in hom gesien sal kan word. Solank as dit nog dag is, moet ons die werk doen, van hom wat my gestuur het. Die nag kom, wanneer niemand kan werk nie. Terwyl ek in die wêreld is, is ek die lig vir die wêreld. Geliefde, die Here Jesus en sy disippels, hulle kom by hierdie man wat van sy geboorte af blind was. Hy sit daar en bedel, 'n mistroostige hoopie elende. Wat kan hy tog vir die samelewing beteken? Is hy nie 'n las vir almal rondom hom nie? So moes hierdie man dalk gevoel het. En so voel baie mense in ons tyd. Mense wat siek word of mense wat bejaard raak, hulle kan hulle self nie meer help nie, hulle word afhanklik van ander, dan begin hulle dink maar, ek is net 'n las vir die ander mense rondom my. Hulle voel net hulle is in ander se pad, hulle sê dit ook baie keer. En dan ontstaan die vraag, waarom is dit so? Waarom gebeur het dat mense swaar kry? Die disippels, hulle het goue antwoord. Hulle sê of hierdie man het gesondig of sy ouers het gesondig en nou is sy blindheid die straf op daardie sonde wat hy gedoen het. Dit was die opvatting van hulle tyd. Hulle het geglo as iets met jou gebeur, moet dit een of ander sonde wees wat jy gedoen het wat die Here nou straf. Ons sien dieselfde by Job se vriende in die boek Job. Job se vriende kom by hom as al die teespoed vir Job tref, dan vra hulle vir Job, wat het jy verkeerd gedoen Job, dat die Here jou so swaar tref met al hierdie dinge wat oor jou gekom het. Maar reeds daar het die Here gesê, Job se vriende was verkeerd. En nou bevestig die Here Jesus dit ook. Hy sê, dit is nie deur sy eie sonde nie, en ook nie deur sy ouers se sonde nie, maar sê die Here Jesus, hy is blind, sodat die werke wat God doen, in hom gesien sal kan word. Die werke wat God doen, moet in hom gesien word. Daarmee wil die Here Jesus nie sê, dat hierdie man en sy ouers sonder sonde was nie. Die Here wil maar net sê, in teenstelling met die disippelse opvatting, hierdie man se blindheid het 'n besondere doel. Hy is nie maar net 'n mistroostige hoopie elende nie. God se werke moet in hierdie man geopenbaar word. Eers aan die man self, maar ook aan ander. Eerstens sien ons hoe dat God se werk aan hierdie man self geopenbaar word. God het toegelaat dat hierdie man blindgebore word, sodat Christus en sy disippels hom op daardie dag kon raakloop, sodat die Here Jesus hom kan genees, sodat hy kan begin glo. En so openbaar God sy almag aan hierdie man. Ja, Christus toon sy barmhartigheid. Hy is besorg oor die mens se elende. Dit is waarvoor hy na die aarde toe gekom het. God het hom gestuur om die wêreld se sonde op hom te neem. En Siloam beteken gestuurde. Sy blindheid, kan ons sê, is die deur waardeur Christus in sy lewe kom. Ja, blindheid is 'n swaar beproewing, maar God gebruik dit as 'n middel om van hierdie man 'n gelowige en 'n erfgenaam van die ewige lewe te maak. En so kry hierdie man se blindheid sin en betekenis. Sy blindheid word die sleutel waardeur die hemelpoorte vir hom oopgesluit word. Sy blindheid, hoe swaar dit ook al was, het die heerlike doel gehad om hom tot geloof te bring. En dit is die tweede wonderwerk wat hier plaasvind. Die eerste wonderwerk is dat hy van sy blindheid genees word. Maar die tweede wonderwerk wat hier plaasvind is, hierdie man kom tot geloof in die Here Jesus. En God openbaar sy werke ook aan ander. Ook die disippels moet sien wat die Here Jesus doen, sodat hulle geloof gesterk kan word dat Jesus die Christus is. En hulle moet leer dat swaar kry wat mense beleef is nooit die straf op een of ander sonde wat jy gedoen het nie. Want die Here Jesus, hy het gekom om die straf op ons sondes te dra. God se toorn oor die sonde het op hom afgekom. Hy het vir ons die verlossing bewerk vir elkeen wat in hom glo. En dan word God se werke ook geopenbaar aan die fariseërs. En hulle ongeloof kom na vore. Hulle kom te staan voor die feit dat 'n onmiskenbare wonderwerk plaasgevind het. 'N blindgebore man wat skielik kan sien. Maar hulle verwerp Christus. As ons verder hierdie hoofstuk lees, sien ons hoe kom hulle ongeloof na vore. Die werke van God bring dus die ware kinders van God nader aan hom. Maar ongelowiges, hulle beweeg net verder van die Here af weg. En in Matteus 12 lees ons, die Fariseërs het daar gesê, die Here Jesus dryf die bose geeste uit mense uit met die hulp van die duivel. Hoe meer wonderwerke die Here Jesus gedoen het, hoe meer het die Fariseërs en die skrifgeleerders planne gemaak om hom dood te maak. Die blinde man kan ons sê kan sien, maar die sienders, die Fariseërs, hulle bly blind. Hierdie blinde man se blindheid het dus 'n heerlike sin en doel gehad. Hy was beslis nie 'n las vir die samelewing nie. En so moet ons ook dink oor die swaar kry wat op ons pad kom. Soms raak ons opstandig, maar ons moet bly glo dat God se werke op een of ander manier in my swaar kry geopenbaar sal word. En juist daarom moet ons geduldig bly en bly glo. God sal alles ten goede laat meewerk vir hulle wat hom liefhet. En dan gee die Here ook die wonderlike belofte van 2 Korintiërs 12. God se krag kom juist tot volle werking wanneer ons swak is. Daarom mag ek nooit dink as ek dalk oud geword het, as ek sieklik geword het, as ek hulpeloos geword het, mag ek nooit dink ek is 'n las vir die mense rondom my nie. Ons beproewinge het 'n sin en 'n doel. God is voortdurend besig om in my swakheid iets groots en iets goeds uit te werk. Kyk maar na al die lyding wat Paulus ter wille van die evangelie gelei het. En tog het God deur Paulus sy koninkryk kragtig laat uitbrei. Swaar kry, kan ons sê, is maar die pottebakkers se vingers wat druk en vorm en druk en vorm en dit maak baie keer seer. Hoe moet ons dan oor beproewinge dink? Beproewinge of swaar kry wat oor ons pad kom, is nooit sinneloos of doelloos nie en nooit is dit die straf op een of ander sonde wat ons gedoen het nie. Siekte van ander moet my dankbaar stem dat ek gesond is. Die armoede van ander moet my laat dink dat ek oorvloed het. Die kranksinnigheid van ander moet my dankbaar stem dat ek 'n gesonde verstand ontvang het. En die gevangenskap van ander moet my laat besef hoe gelukkig is ek om vry buitekant rond te loop. Geen lewe op hierdie aarde is nutteloos of doelloos nie, al word ek hoe oud en hoe swak, want God skep nie mislukkings nie. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons dankie vir hierdie troos wat U vir ons gee, dat die swaar wat ons in ons lewe mag beleef, nooit die straf op 'n sonde is nie. Dit is alles maar deel van U plan, om van ons sterker te maak in die geloof, sodat ons net nog meer aan U sal vashou. Gee dat ons ook op hierdie dag aan U sal vasgryp as ons Vader en ons beskermer. Amen.
Gemaak in die beeld, gesalf deur die Gees, dit is wie ek is, dis hoe wie my sien, geskryf in die hand, my naam in die bande, dit is wie ek is. Wag op U. maak in die beeld, gesalf deur die Gees. Dit is wie ek is, dis hoe hy my sien, geskryf in die hand, my naam in die taal. Kosbare bloed, u bruid, wag op u.